vzdálenost.
Na Hradě Čín.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Ano, ano, takže já vás vítám. Máme dnes 13. listopadu roku 2017. Vítám vás u zpráv bez cenzury a politické korektnosti. Samozřejmě také bez, že ano. Od mikrofonu vás zdraví a vítá tradičně Martin Marcikán. Vítejte u vysílání Svobodného vysílače CS Česko. Jak se komu zlíbí, ale v názvu máme tedy CS. No, koukneme se samozřejmě na začátek něco k nám. Koukneme se za prezidenta Miloše Zemana, prezidenta republiky a fondy PPF. Tak tedy sledovat dění v České televizi je díky jejímu značnému politickému vlivu prací spíše pro politické analytiky než pro mediální experty. Prezident republiky Miloš Zeman je k veřejnoprávní stanici tedy velmi kritický a už v březnu roku 2015 prohlásil, že televize neplní svou tedy veřejnoprávní funkci. A dodal, že by Česká televize neměla být hlásnou trubou jakékoliv politické strany, například TOP 09. Loni v květnu Zeman tvrdil, že televizi neřídí její generální ředitel, tedy Petr Dvořák, ale nejrůznější úředníci na nižších postech. No, a včera ve své kritice Dvořáka dokonce prezident republiky ještě přitvrdil a prohlásil, že není mužem na svém místě. To byl tedy dost možná jeden tedy z nejdůležitějších výroků letošní tedy prezidentské kampaně. Pokud je tedy Dvořák stále člověkem fondu PPF, o čemž jsou tedy mnozí přesvědčeni, je možné, že ho Zeman využívá, aby vyjádřil nespokojenost nad zprávami o tom, že PPF začala podporovat Jiřího Drahoše a také Mirka Topolánka, aby se pojistila tedy před mocenským paktem Miloše Zemana a Andreje Babiše. Zatím jde tedy o čiré spekulace, protože na transparentních účtech o něch kandidátů žádné dary přímo od tedy fondů PPF samozřejmě nenajdeme. Teď se koukneme dále, tak dal jsem na podkres, mělo by to všechno býti. Takže samozřejmě Českou republiku, necháme Českou republiku, tady se toho zastavit důležitého neděje. My potřebujeme zjistit, co se děje za hranicemi a proč nám to neukazují naše veřejnoprávní a když tak ta média hlavního proudu. Jelikož jste to možná viděli, slyšeli, zde nám tohle ukázala média. 100 000 vlastenců pochodovalo v polské Varšavě a videa najdete tedy na kanále Facebook, na kanále YouTube a všude možně, tedy mážně podle Gnosti, takzvaný tedy pochod nezávislosti či svobody. To je tradiční akce, která se koná tedy vždy okolo svatého Martina, tedy okolo 11.11. daného roku. Především tedy ve Varšavě se tedy konal v sobotu tradiční každoroční pochod polských vlastenců pod názvem Marsz Niepodległości. A také letos měl tedy vysokou to účast, která se odhaduje zhruba na 100 000 lidí. Lidé tedy demonstrovali svou lásku k Polsku, ale také se vyjadřovali k některým to palčivým tématům dneška, jako je třeba tedy samozřejmě islamizace Evropy, imigrace ilegální, úpadek křesťanských hodnot nebo krajně levicové agitace a samozřejmě také úpadek a pošlapávání tradiční to rodiny, že ano. Samozřejmě, že se řeklo, že tam byli nacionalisti a pomalu náckové, tak nám to tady, protože o tom tak nějak trošku informoval i Radiožurnál Českého rozhlasu. Takže trošku jsme to tam měli, ale sami zase můžete porovnat. Koukněte se, jsou tam celé rodiny s dětmi, tak aby symbolizovali tu jednotu. Jdou jednotně v klidu, když tak u toho provolávají možná nějaká hesla. Ale nedochází tam k žádnému rabování, žádnému ničení veřejného pořádku nebo majetku ani k narušování veřejného pořádku. 100 000 lidí tam demonstruje tu jednotu za těmi svými tradičními hodnotami, aby jsme si to dali dohromady. Sice tam měli nějaký dýmovnice a fangle, no a když to můžou mít banderovci na Ukrajině, tak proč bychom to nemohli mít v Polsku, že ano. Tak a když jsem volně přistoupil k Ukrajině, tak se na ní koukneme. Ukrajinští studenti se totiž bouří s tím, že říkají, je nám zima a dejte nám plyn. Tak tedy 4 roky po začátku toho známého Majdanu nebo Euromajdanu, což začalo vlastně už v listopadu roku 2013, se ukrajinští studenti znovu bouří. Tentokrát tedy kvůli nedostatku plynu, totiž oni mrznou na v univerzitních posluchárnách. Tam jsou často tedy samozřejmě v bundách se šálami a čepicemi na sobě při 13 stupních Celsia a sedí tedy v učebnách a posluchárnách například státní univerzity, celní správy a finanční vnitro, tedy Vnitropetrovsku. Škola údajně tedy zaplatila všechny dluhy za plyn, jehož cena tedy v zemi raketově narostla poté, co Ukrajina přestala nakupovat v uvozovkách ruský plyn a začala jej pořizovat rezervně v uvozovkách v Evropě. Důsledky tohoto plynu nebo v důsledku tohoto plynu na Ukrajině, tedy tohoto plynu není nazbyt a je samozřejmě předražený, ačkoliv. Tedy vedení univerzity tvrdí, že dodávky má nyní nasmlouváno do konce kalendářního roku, tak přesto plyn prý nedostává u dodavatelů. Studenti tedy mezi tím ve škole dále mrznou a říkají veřejně, požadujeme, aby nám dali teplo. Přece není možné studovat v tak chladných podmínkách, naříká jedna ze studentek, tedy Elizabeta Brežaková. Dodavatel teď tedy přišel se zdůvodněním, že plyn nedodává, protože škola prý nemá v odpovídajícím technickém stavu kotelnu. No a naopak slibuje, že plyn dodá, jakmile škola bude garantovat, že příští rok zahájí tedy práci na modernizaci kotelny. Jenže to je naprosto mimo samozřejmě finanční možnosti školy. Jak tedy rozpočtová organizace státu více než 1 000 000 hřiven, tak zkrátka na tu konstrukci prostě rekonstrukci nemá. Tak tedy těžko předpokládat, že tuto horkou bramboru ochotně zvedne například stát jako zřizovatel samotné to vysoké školy, že ano. Když raketově rostoucí státní dluh Ukrajiny letos v létě přesáhl částku 670 miliard dolarů a v poměru tedy k hrubému domácímu produktu země tvoří už 80% tedy HDP. 800 studentů státní univerzity, tedy celní správy a financí, spolu také s pedagogy vyšlo v sobotu, tedy 11. listopadu, do ulic Dnipra a hlasitě tak vyjádřili tedy své požadavky. Při zvuku a doprovodu bubnů, tedy stovky rozlícených studentů s transparenty typu, že my mrzneme, zmrznou naše duše, a nebo také hamba, a nebo také zkrátka dejte nám plyn, bylo na transparentech. Takže akce studentů vyvolala na internetu řadu ironických poznámek, jako například tu, kterou zveřejnil server antifascist.com. Citujeme. Ukrajinští studenti na základě jejich požadavku prezident Porošenko podepsal asociaci s Evropskou unií, se ukázali být krajně nevděčnou sebrankou. Namísto toho, aby se chystali na zimní dovolenou v Andoře, která se stala o 35 euro dostupnější díky bezvízovému režimu, budoucnost národa žádá tedy zatopit v posluchárnách a odepsat tedy dluhy za spotřebované teplo. Toto je na eurasia.eu. Samozřejmě to tady vidíme. Upozorníme na to, že jsem uváděl schválně v uvozovkách. V uvozovkách přestali nakupovat ruský plyn a v uvozovkách jej berou z Evropy. Nejnovější průsaky už i v mainstreamu, v hlavním proudu, mluví o tom, že ruský plyn je tankován, to je neskutečné, do amerických to tankerů na skapalněný plyn a tamhle se vozí někam do Dánska a je tam dáván, jako prodáván, jakože tedy nejspíš to americký. To samé se děje s uhlím, stejně to berou od Ruska a perou to přes nějaké evropské či zahraniční firmy, které si na tom zase těsně vydělají. Při tom složení chemické jasně dokáže, že uhlí, plyn a další věci, ropa, jsou původem z Ruské federace. Ale máme tu přece ty ošklivý sankce, tak tedy studenti opravdu běžte skákat zase, bohužel, na Majdan, když je země přivedena na mizinu. Ale nikdo nám neřekne, proč se zvýšilo jmění třeba samotného Petra Porošenka. No, ale to je už jiná, to už jinde jsme, to je jiná vesnice. My si totiž koukneme na Ukrajině kousek na západ, koukneme se na samotný Donbas. Jelikož se objevují zprávy, že Spojené státy jsou připraveny umístit na samotné území Donbasu, nebo chcete-li Novorusie, 20 000 mírotvůrců. Ano, z OSN. Takže Spojené státy jsou prý připraveny v nejbližších dnech předložit Ruské federaci plán na rozmístění 20 000 mírových jednotek, tedy takzvaných mírotvůrců, z OSN. Motých to přilep, že ano. A na rozmístění těchto 20 000 právě na území Donbasu. Informuje o tom tedy The Wall Street Journal s odkazem na diplomatické to zdroje. Návrh je tedy zapříčiněn také nadějí Paříže a Berlína v to, že prezident Ruské federace Vladimír Putin je skutečně připraven zregulovat konflikt a že prý hledá východisko z vojenské podpory bojovníků na Donbase, kde konkrétně USA navrhují rozmístit právě ty své mírotvůrce pod lavičkou modrých přilep OSN. Ale konkrétní samozřejmě lokace se v materiálech zatím Wall Street Journalu nenacházejí a nespecifikují. Tak samozřejmě Doněcká lidová republika k tomu vydala svoje věci. Ta zkritizovala návrh USA na rozmístění 20 000 mírotvůrců na Donbase. Takže úřady Doněcké lidové republiky zkritizovaly tento návrh. Podle slov zplnomocněného zástupce Doněcké lidové republiky na jednáních v Minsku pana Pišulina, tak Washingtonem uvedený počet kontingentu OSN převyšuje rozumnou nutnost. Pan Pišulin tedy obrátil pozornost na to, že na Donbase k dnešnímu dni pracuje 550 operativců či pracovníků OBSE, tedy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. A vycházeje tedy z tohoto faktu. Nastává situace, že na každého pozorovatele OBSE by pak tedy přicházelo 30 vojáků minimálně mírové mise OSN. Ano, protože monitoring a ochrana ze strany OBSE je podle rezoluce u Ruské federace k Organizaci spojených národů zase podána. Takže nám to tady vystává otázka, říká pan Pušilin. Nač bude sloužit takováto přemrštěná zbytečnost 20 000 vojáků modrých přilep? Může vést tedy k opačnému efektu, bránit pozorovatelům v plnění jejich úkolů? Nemluvě už o jiných důsledcích, které se vynořují tedy v mysli při takovýchto absurdních návrzích, uvedl pan Pušilin pro server RIA Novosti. No, máte to tady, každý to může sledovat. Samozřejmě, když už jsme zase u té OSN, tak se koukneme na Organizaci spojených národů, ta totiž, a zase to v mainstreamu nějak uteklo, ohromila Západ prohlášením o nezákonnosti proti ruských sankcí. Tak, v Organizaci tedy spojených národů byly protiruské sankce nazvány nezákonnými z několika hned to důvodů. Příslušné prohlášení totiž učinil na mezinárodní tribuně zástupce OSN Idris Jazairi a podle jeho slov uškodili sankce uvalené na Ruskou federaci, především zemědělství Evropské unie a samozřejmě i Ruska, ale postoj Moskvy se v ukrajinské otázce nepohnul z místa. Pán Jazairi zvláště zdůraznil, že když omezující opatření vedou k negativním důsledkům pro strany, které nemají přímý vztah ke konfliktu, tedy myšleno k občanské válce na Donbasu a na Ukrajině, jsou tyto sankce tedy nezákonné. Úředník mezinárodní organizace tak soudí, že v důsledku sankcí na obou stranách byla porušena lidská práva, protože byly způsobeny ekonomické škody zemím a tedy obyčejným občanům těchto zemí také samozřejmě. A dále se Jazairi domnívá, že v takovýchto případech je třeba předložit škodu těm stranám, která tato omezení zavedla. Jazairi dále vyzval všechny země světa, aby se zřekli jednostranných to opatření vlivu, protože nejsou tedy v současných podmínkách vůbec efektivní. Připomeňme si, že rakouská agentura vyčíslila ztráty Evropské unie kvůli sankcím na 30 miliard eur. Více než 11 miliard eur připadá jenom na samotné Německo. Tak, toto přeložila Vladimíra Grulichová, za což jí děkujeme, doktorka. A koukneme se samozřejmě ještě dále, protože je to moc zajímavé. Dostali jsme se pomalu k tomu Německu zase krásně, jak to krásně navazuje. Tak, připravuje se tedy Německo na rozpad samotné Evropské unie? Na to už se ptá docela dost lidí. Samuel Grovin to přeložil a také je to od Markuse Schriebera. Takže situace je zřejmě a zřetelně samozřejmě pro všechny viditelná a vážná. I tedy už i nejlevicovější země v Evropské unii a Německo se tedy připravuje na rozpad Evropské unie, což se tedy děje. Německá vláda totiž nechala vypracovat více než 100 000 stránkovou analýzu, aby mohla být připravena na 6 nejhorších scénářů, které prý mohou Německo postihnout ve výhledu nejbližších 23 let. A vypadá to tak, že Slovensko například nemá slovního premiéra, nebo slovy premiéra Fica, nemá žádný jiný plán než to tvrdé jádro Evropské unie, že ano, u nás se o tom už také spekuluje, více se semknout s Evropskou unií, na Slovensku tomu stále říkají jádro, vzpomeňte si, kdo to tady prosazuje, že ano. Takže naopak, Němci jsou zase o kus dál, nebo vepředu, ne dál, no a ty už se na něco chystají, že ano. Takže vypracovaná analýza dostala název Strategická perspektiva 2040 a zabývá se pro Německo tedy nejvíce znepokojivými scénáři. Říkali jsme, že šesti, že ano. Analýza je zhotovena, byla tedy zhotovena už v únoru tohoto roku a počítá tedy v nejhorších variantách i s rozpadem geopolitického dělení světa, které známe od konce druhé světové války. Informuje o tom například portál Express. A ta nejhorší z variant je prý scénář rozpadu Evropské unie a Německo, že by bylo nuceno k relativnímu, reaktivnímu nějakému režimu. Takže mezinárodní řád se definitivně rozpadá po desetiletích nestability. Hodnotové systémy ztrácejí na významu a globalizace se zkrátka už zastavuje. Citujeme. Rozšiřování Evropské unie se zastavilo. Ostatní státy opouštějí společenství a Evropa ztrácí svoji konkurenceschopnost ve světě. Uvádí například detail analýzy, kterou uveřejnil Der Spiegel. A dále se tam pokračuje. Bezpečnostní prostředí Německa a Evropy se dramaticky promění v oblast zmítanou chaosem a náchylnou ke konfliktům. Upřesňuje možnou variantu blízké budoucnosti německé velitelství a tato zpráva. No, za zmínku také stojí scénář, že ano, západ proti východu, to je nejhorší je tedy rozpad Evropské unie, to je nějaká druhá asi nejhorší. Kdy tedy hrska prý východoevropských členských států zmrazí pokusy o integraci, zatímco další státy se k východnímu bloku připojí. Bez zajímavosti ani není tedy vize s názvem Polarizovaná Evropa, která podporuje tedy vznik extremismu a orientaci partnerů Evropské unie k ruskému politickému modelu. Prognostický dokument vznikl tedy na zadání úřadu federálních ozbrojených sil a tamní odborníci všechny scénáře považují za pravděpodobné s uskutečněním tedy toho horizontu nejzazšího 2040 našeho gregoriánského letopočtu, že ano. Rozpad Evropské unie se tedy samozřejmě prý začal Brexitem, pokračují například v té variantě s názvem Rebelie zemí Vyšegrádské čtyřky. A snahy separatistů o osamostatnění autonomních regionů, jako je například, znáte to, Katalánsko, že jo, severní oblasti Itálie, tam máme to Benátsko a teď si nespomenu z hlavy na to druhé, Lombardsko, ano, Lombardsko a Benátsko, že ano, Liga Severu, nebo Hnutí Severu a tady to. A je tedy na místě mít i alternativní plán, říkají němečtí odborníci, jak se tedy obejít prý bez Evropské unie, jo? Slovensko tedy pod vedením Roberta Fica však žádný takový plán nemá, Česko asi také ne, a sází jen na to, že se Evropská unie zkrátka nerozpadne a naopak bude se stále integrovat do jakéhosi jádra, takže to je přeloženo od Samuela Gdovina. No, pojďme se kouknout tedy, co se dělo v Paříži, protože zkrátka vidíme, že to nikam nevede, tak lidé už musí vzít věci do svých rukou, tak jak to jediné může být. Nepřijde žádný spasitel, žádný mesiáš, žádný prorok, žádný politik, který se za vás bude být. Jo? To dělá jenom před televizníma kamerama a před volbama. Takže starosta části Paříže a dav samotných občanů bránili muslimům v modlení na ulici. Foj, ty jsou hnusný, xenofob jedny, že jo? Přesto obyvatel tedy pařížského předměstí chtěl zabránit muslimům v opakovaném to modlení se na ulici. Střet se odehrál ve čtvrti Clichy La Garenne a odpůrce živelných bohoslužeb tedy vedl místní starosta Rémy Muzlau. A policie obě tedy skupiny oddělila. Několik desítek muslimů totiž samozřejmě řovalo Aláhu Akbar a protistrana začala francouzská tedy zpívat francouzskou hymnu Marseillaise. Protestující také tedy nesli transparenty s nápisy Stop nezákonným modlitbám na ulici. Tedy starosta městské části pan Muzov a další úředníci mezi účastníky demonstrace přišli je to samozřejmě podpořit i když tak předsedkyně regionální rady regionu Île-de-France, Valérie Pécresová, která k tomu uvedla pro Les Parisien, nebo Le Parisien, že nelze připustit, aby zkrátka veřejný prostor byl takto okupován. Starosta je bezmocný a přitom má jednat stát. Tak tedy konfrontace se obešla bez zraněných a ve sporu se odráží tedy celostátní problém prýže nedostatku mešit. No, musíme hlavně zmínit to, že otravní muslimové se na ulici modlili každý pátek po dobu několika měsíců, kdy blokovali jak vozidla, tak pěší užití samotné komunikace. A zkrátka lidem už dochází trpělivost. Bohužel, toto jsou výsledky 50 let multikulty. Tak, pojďme se kouknout, co strašného se děje ve Velké Británii. Hrůza. Identitární hnutí vtrhlo do Británie a cvičí prý, že omladinu v boji proti islámu. Tak prý krajně pravicové hnutí, identita, hnutí identity, žáno známé z Česka, rozšiřuje v posledních měsících vliv po celé Evropě. Poslední pobočku otevřelo tedy nedávno ve Velké Británii. To je zpráva pro Adama Verčíka a Honzu Stillera, takže tímto také zdravíme a samozřejmě další z generace identity. Tak, jak se to jmenuje u nás? Tak, noví členové tedy samozřejmě do svých řad zde lákají prýt i v Británii především mladé lidi, kteří nesouhlasí tedy s přílivem imigrantů do Evropy a s islamizací svých zemí. Noví členové podstupují v speciální fyzicky náročné tréninky, které vrcholí přehlídkou v armádnímto stylu. No, přímo mezi členy hnutí identitárních, tedy hnutí identity, pronikli tedy reportéři ze nějaké britské stanice ITV a dostali se rovněž i k lidem, kteří absolvovali velký tréninkový kemp konaný to ve Francii. Citujeme, každé ráno jsme cvičili nejméně 2 hodiny. Bylo to všechno velmi realistické, měli tam i pepřové spreje a další to vybavení. Organizace tam byla výborná. Po týdnu bylo vše zakončeno přehlídkou, prozradil reportérům jeden z účastníků kurzu. No, a také se uvádí, citujeme, máme tady kluky i holky v dobré formě, za který tým bys radši hrál? Za nějaké degeneráty nebo vlastence? Ptal se instruktor nasazeného reportéra. No, na videozáznamu ze skryté kamery je vidět, jak si 200 účastníků kurzu trénují souboje jeden proti jednomu a za své výkony dostávají na závěr speciální nášivky hnutí identity. Tedy hnutí z prvku reagovalo, fungovalo samozřejmě pouze ve Francii a s nekončící uprchlickou krizí se však rozšířilo do mnoha dalších evropských zemí a Česko, Maďarsko a další nevýjimaje. Podle oficiálních stránek má za cíl reprezentovat původní Evropany a šířit také teorie o plíživé islamizaci. Vstup do Velké Británie hnutí pojalo tedy spektakulárně vyvěšením transparentu na Westminsterský most, který hlásal ten transparent Braňte Londýn, stop islamizaci, jak k tomu zase píše The Independent. Líder tedy britské a irské pobočky hnutí Dahmait McKenna prozradil, že aktuálním cílem hnutí nebo generace identity je přesun všech ilegálních imigrantů zpět do vlasti. Ano, chlapci o tom mluvili, samozřejmě jmenuje se toto Reconquista. Takže znovu dobití si musíme, dobíti si své území, dámy a pánové. Tak a všechnu neevropskou masu odvést zpátky, ať se v klidu a tichosti starají o své domovy, o své země a budeme jim tam klidně finančně pomáhat, když samozřejmě syrští, iráčtí, ale i další kurdští představitelé zkrátka říkají to, že finance vynaložené na jednoho uprchlíka, migranta či imigranta v Evropské unii vystačí na 6 až 10 lidí pomoci jim v jejich domovských zemích, ať už to bude zničená Sýrie díky zásahu Spojených států amerických a Severoatlantické aliance, tak Irák, tak Afghánistán, tak Jemen, že ano, a další, Jižní Súdán, další.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený z hlasitě, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narození na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, tak, tak. A jdeme se samozřejmě kouknout ještě dále, protože tímto zprávy nekončí. Víte, že vždy se můžete těšit na pomalu 60 minut nabitých informacemi z domova, ale samozřejmě hlavně ze světa, protože ten nás obvinuje. Aniž si to tedy nějak my moc uvědomujeme. No, tak se koukneme, co se tedy děje. Ohledně toho možná pozitivního i negativního, i když to budou asi dobré zprávy, odhalující ale špatné věci, tak se koukneme zkrátka ještě po světě, zabloudíme, zabrouzdáme, protože je to zase zajímavé. Měli jsme tady žádost o vystoupení z NATO i z Evropské unie. Koukneme se na Finsko, nebo spíše na občany Finska, jelikož 60% Finů je proti členství jejich země v Severoatlantické teroristické organizaci, která má zkratku NATO. Takže přesně je to 59% obyvatel, tedy Finska, nechce, aby se země stala členem NATO. A odhalil to nejnovější průzkum společnosti Gallup. A i kdyby tedy Švédsko souhlasilo se vstupem do NATO, které je vnímáno za faktor, který by mohl případně pak ovlivnit zase veřejné mínění ve Finsku, bylo by to přesto prý by bylo proti vstupu 52% Finů. No, v průzkumu provedeném tedy jménem helsinského Sanomatu, největšího deníku ve Finsku, jen 22% uvedlo dotázaných, že by chtělo tedy, aby se Finsko připojilo k americkému vojenskému bloku, zatímco 19% občanů Finska nebo dotázaných spíše nebylo v této otázce zcela rozhodnuto. Dotazování byly také tedy lidé s tím, zda by podpořili vstup do NATO, pokud by byl jeho členem jejich tedy soused ze Švédska. A v takovém scénáři se podpora členství NATO zvýšila na 33%, ale ti, kdo byli proti, byli stále tedy většinou, tedy jak jsme říkali, 52% hlasů. Matti Pesu, tedy výzkumný pracovník na Finském institutu mezinárodních záležitostí, řekl deníku Helsingin Sanomat, že švédské členství v NATO je viděno odborníky za jeden z hlavních faktorů, který by mohl tedy ovlivnit finskou náladu vůči atlantickému bloku. Vezmeme-li tedy v úvahu tuto skutečnost, tak 11% nárůst počtu respondentů podporujících vstup v případě tedy švédského členství je překvapivě malý, uvedl tedy Matti Pesu. Finové jsou tedy historicky skeptičtí ohledně Severoatlantické teroristické aliance nebo organizace a přičemž tedy vstup do bloku podpořilo pouze 15 až 16% lidí na začátku 20. let. Myslím, 21. století asi spíš bych řekl. Podpora vstupu do NATO dosáhla vrcholu tedy ohledně 26%, a to v roce 2014, kdy bylo Rusko obviněno západními zeměmi z údajné podpory obyvatel ukrajinského regionu Doněcku a Luhanska, kteří odmítli uznat za legitimní kyjevskou vládu, dosazenou po převratu. Podpora však od té doby tedy NATO ve Finsku opět klesá. A finská vláda tedy uvedla, že v současné době neplánuje členství v NATO, ale ponechává si právo o to požádat, pokud se změní bezpečnostní situace země. Politický prezident Sauli Niinisto minulý týden uvedl, že bude potřebovat nebo požadovat spíše referendum, pokud by se země měla stát členem NATO. No a co se samotného vedlejšího Švédska týče, průzkumy tedy uvedený potenciál SIFO pro deník Svenska v červenci letošního roku odhalil, že podpora vstupu země do NATO klesla z 41% v roce 2016 na 33%, tedy jo, v červenci 2017. Rusko, které tedy považuje expanzi NATO směrem na východ jako bezpečnostní hrozbu, opakovaně varovalo jak Helsinki, tak samozřejmě i Stockholm před jejich vstupem do bloku s tím, že to nevyhnutelně povede k protiopatřením ze strany Moskvy. Tak, tady to máme zase pohromadě. No, pojďme se kouknout, ještě se asi vrátíme do Německa, protože tady je to zase zajímavé. Jelikož v Německu syrský mladík, Bundesamt, to je vládní spolkový úřad. Tak, pozor, jo? Syrský mladík začený za plánování teroristického útoku dostal azyl bez prověření a kontroly jeho pozadí, či řekněme minulosti. Tak, tedy o co jde? 19-letý syrský islamista, který byl začen za plánování teroristického útoku v Německu, dostal totiž status uprchlíka bez formálního pohovoru nebo prověření jeho minulosti. Podle mediálních zdrojů Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky se zkratkou BAMF udělil podezřelému z terorismu panu Jamen A. plný azylový status na dobu 3 let bez formálního vůbec pohovoru, takže to vypadá, že s ním nikdo nemluvil, že ho možná ani z úřadu nikdo neviděl z migračního, chápete? Mladík přišel do Německa v roce 2015, ale agentuře poskytl jen krátký písemný to dotazník, jak se píše v novinách Westfalische Rundschau. Dotazníky vyplňovaly desítky tisíc Syřanů, ale také Iráčanů a Eritrejců, až do té doby, než je německá vláda zrušila kvůli obavám, že by mohli zemi vystavit prý to bezpečnostním rizikům. Od té doby vláda Německé republiky začala požadovat tedy, aby BAME, ten uprchlický a migrační úřad, osobně pohovořil s každým žadatelem o azyl a prověřil jeho minulost. Období, ve kterém dostal azyl tento uvedený 19-letý Syřan, bylo považováno za přechod ze starého dotazovacího systému na novější systém pohovorů. Jelikož BAMF potvrdil jeho identitu, dovolili mu jednoduše poslat nebo zaslat písemnou formu nějakého dotazníku. Tak tedy míra, vůbec číslo, kolik potenciálních džihadistů, kteří přijeli do Německa pod záminkou žadatelů o azyl a byl jim případně tedy přiznán status uprchlíka bez formálního pohovoru, tak množství těchto je neznámé. Dotyčný Jemen A, nebo Jamen, pardon, byl zatčený tedy ve městě Schwerin kvůli podezření z plánování velkého teroristického útoku za pomocí dálkově odpáleného výbušného zařízení. Tento syrský militant, či islamista, jak chcete, džihadista, islámský státista, se označil za vojáka chalífátu, pozor, a je údajně podporovatelem islámského státu. Německé úřady tedy od začátku migrační krize v roce 2015 zmařily několik toho plánovaných teroristických útoků, z nichž mnohé byly tedy plánované samotnými žadateli o azyl v Německu. Nejsmrtelnější útok, k němuž došlo tedy loni v prosinci, byl také proveden žadatelem o azyl panem Anisem, tedy Amrim z Tuniska, který použil tehdy jakože nákladní automobil k zabití 12 lidí a zranění více než 50 dalších na těch vánočních trzích, že ano, dámy a pánové. Takže tady to máte skvělé, jásejte, že do takovéto Evropy přece chcete. Tak, no, volby necháme volbami, že ano. To nás ani moc nezajímá, máme ještě 13 minutek, tak se koukneme na to, co se kde děje. Ruští vojáci vyvrátili informace o zanechání města nebo Abu Kamal. Tak, zástupce ruské silové skupiny v Sýrii vyvrátil tvrzení, že vládní vojska údajně zanechala na pospas město Abu Kamal. A citujeme. Všechna sdělení islámského státu a je citován i zahraniční zdroj o údajném opuštění města Abu Kamal syrskými vládními vojsky jsou nepodloženou propagandou islámského státu. Město v pátek přešlo pod plnou kontrolu syrských vládních vojsk a jednotek domobrany. Vojáci dokončují tedy pročesávání tohoto okolí a území města a samozřejmě i předměstí, potlačují ohniska odporu zbylých teroristických skupin a jednotlivých bojovníků a v blízké době začne tedy odminovávání částí města, dodal zástupce ruské armády v Sýrii. Oblast tedy Abu Kamal byla tedy v tomto a minulém měsíci podrobována úderům ruského letectva. Ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu uvedl, že vojensko-kosmické síly Ruské federace ukázaly své umění při obsazení města. Podle slov pana Šojgu je část bojovníků zničena, ostatní se přepravili přes Eufrat a postupují na sever. Tak, samozřejmě, kdyby je chtěli začistit do jediného kousíčku, tak si pište, že by to Ruská federace udělala. Ale nemůže dělat všechno, co nám dokázala koalice antiteroristická pod vedením USA. Tedy kromě bombardování nemocnic, lékařů bez hranic, jak se jmenují tady ty podivní lidé. Tak, koukneme se zase, co se to děje, propojení tedy Donalda Trumpa a Vladimíra Putina. Takže koukneme se na bývalého šéfa CIA, tedy americké zahraniční zpravodajské služby, který mluví o Putinově vlivu na Donalda Trumpa. Tak tedy bývalý ředitel CIA americké Joe Brennan se domnívá, že se prezident USA, tedy Spojených států amerických Donald Trump, možná bojí ruského prezidenta Vladimíra Putina. No, po sobotní schůzce s ruským lídrem na summitu APEC Donald Trump řekl, že domněnky ohledně ruského zásahu urazily Putina, což není dobré pro Spojené státy. Označil rovněž tedy případ s ruským zásahem za umělou překážku ve vztazích mezi oběma. Tak jo, teď jste slyšeli Sebíka. Tak, citujeme dále pana Johnníka Brennanu, tedy. Ten říká, že Putin si zahrál velmi chytře, když polichotil Trumpovi. Také si myslím, že Donald Trump byl z nějakého důvodu vystrašen Vladimírem Putinem a bojí se něčeho tedy, co ten může udělat zase Putin, anebo se bojí toho, co vyjde na povrch v důsledku vyšetřování, myšleno třeba z kauzy zásahu do amerických prezidentských voleb ze strany jakože Ruské federace. Řekl tedy John Brennan tedy v interview pro televizi CNN v odpovědi na žádost novináře o komentář k Trumpově výroku. No. Vyšetřování případu obviněného nebo ovlivnění amerických prezidentských voleb, z kterého zase mainstream obvinuje Moskvu, a také údajné styky tedy Donalda Trumpa s Ruskou federací, což vyvracejí samozřejmě jak zase v Bílém domě, tak i v Kremlu, tak jedná v tomto všem FBI, tedy Federální úřad pro vyšetřování, a také americký kongres. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitry Peskov pokládá tato obvinění za absolutně nepodložená. Samozřejmě, že Donald Trump asi mluvil o tom navrácení Krymu, že ano? Takže ale to asi ne. Dobrý. Necháme to být. Koukneme se na ty pozitivní zprávy, které jsem tady stihl připravit. V New Jersey žalují totiž gigantickou farmaceutickou společnost Purdue Pharma. Úmyslně tato totiž učinila celou zemi nebo celou oblast New Jersey závislou na opiátech. Tak tedy představitelé státu New Jersey se rozhodli zažalovat jednu z největších amerických farmaceutických společností. Jedná se totiž o velice závažné obvinění. Korporace podle obvinění účelně tedy učinila tedy celý stát New Jersey závislý na svých opiátech, ale obsažených v lécích, a započala tak epidemii legální narkománie. Navíc tedy prostřednictvím zavádějícího marketing, samozřejmě zase reklama a další, že ano. Tak tedy státní zástupce New Jersey Christopher Porino podal sám trestní oznámení v úterý, a to proti korporaci tedy jménem Purdue Pharmaceutical. Jedná se tedy o stejnou korporaci, která vyrábí v Americe proslulý lék jménem OxyContin, což je tedy silně návykový prášek proti bolesti, jen se používá na léčbu chronické bolesti. Problém je tedy v tom, že jde de facto tedy o syntetický heroin, neboť je založen právě na bázi opiátů. A žalobce tedy Porino tvrdí, že společnost Purdue prodávala tyto vysoce návykové látky jako bezpečné na léčbu právě chronické bolesti. A jejich marketingovou strategii označil pak za cíleně zavadějící, a to pouze za účelem maximalizace zisku, tedy co nejvíce lidí dotlačit k užívání daného léku a závislosti na něm, aby si tedy zvykli na něj a byli na něm závislí a tím pádem nakupovali více a více léků od této dané firmy. No a to se samozřejmě firmě dařilo. V trestním oznámení, které podotýká, že společnost halal doktorům i dalším zdravotnickým profesionálům o rizicích spojených s jejich léky proti bolesti a kromě toho také za zaměřování se tedy hlavně na starší populaci s tím, že jsou více naivní a produkt se pak jim, tedy seniorům, lépe prodává. Bohužel se nejedná tedy o jediné trestní oznámení podané proti tedy Purdue Pharmaceuticals. Samozřejmě i proti ostatním farmaceutickým firmám se toto děje. Již 29. září totiž zažalovali například tedy Purdue Pharma představitele státu Tennessee. Ti také totiž uvedli, že prakticky Purdue, která konzistentně již od 90. let minulého století lhala o pravých účincích opiových léků proti bolesti. Za účelem je rozšířit mezi co největší skupinu lidí, pacientů. A sloužili to jako inspirace pro další farmaceuty, jako například zase Endo Pharmaceutical nebo Teva Pharmaceuticals. A korporace tedy Purdue Pharmaceuticals, tu vlastní rodina Sacklerů, tedy 19. nejbohatší rodina ve Spojených státech, oficiálně samozřejmě podle seznamu časopisu Forbes. Její majetek, tedy rodiny Sacklerů, se odhaduje zhruba na 13 miliard dolarů. Netřeba dodávat, že značná část rodinného bohatství se zrodila právě z prodeje, když tak toho OxyContinu Syrytoidu. Tak. Další skvělá zpráva, dámy a pánové, jsem potěšen. Velká Británie tedy konečně schválila zákaz Roundupu od společnosti Monsanto. A bohužel Evropě se stává hmyzí genocida, jelikož 75% veškerého letacího hmyzu zmizelo. Tak, budu simultánně tlumočit zo slovenčiny, takže mi promiňte nějaké zádrhelky. Vláda Velké Británie tedy oznámila, že vydala úplný zákaz na výrobek Roundup o firmy Monsanto. Rozhodnutí tedy přijala na základě důkazů, které usvědčovaly Roundup zodpovědného ze smrti milionů včel. Tajemník pro životní prostředí Michael Gove se vyjádřil k zákazu, že zabezpečí ochranu populacím včel na území Velké Británie před pesticidy, které jsou škodlivé právě pro hmyz, hlavně tedy pro včely. The Guardian k tomu píše ve své zprávě, že rozhodnutí vlády změnit postoj k této věci padlo díky tedy novým důkazům, ukazujíce, že neonikotinoidy kontaminovali celou zemi a způsobili vážné škody populacím nejen včel. Taktéž přihlédli na skutečnost nebo ke skutečnosti, která, jak sám Gove řekl, je velmi šokující. Zmizelo 75% veškerého létacího hmyzu v Německu a pravděpodobně je situace stejná tedy i v zahraničí ve zbytku Evropy. O co tedy jde? Neonikotinoidy jsou světově nejpoužívanější insekticidy. Británie v roce 2013 hlasovala proti návrhu omezujícího používání neonikotinoidů. Na návrh naproti tomu prošel a Evropská unie zakázala 3 z nich používat na poli před a během tedy kvetení plodin. Evropská komise chce momentálně schválit úplný zákaz na jejich používání mimo to skleníků. Hlasování je naplánováno na december, to je teď listopad? Jo, tak řekl. Pan Gove dále řekl, že váha důkazů už v současnosti poukazuje na fakt, jakému velkému nebezpečí vystavujeme naše životní prostředí. Zvláště tedy včely a jiné opylovače, kteří hrají tak klíčovou roli v potravinovém průmyslu o objemu 100 miliard liber. Věřím, že je dostatek důkazů k rozšíření jejich omezení, myšleno tedy Roundup, neonikotinoidy, glyfosát, hlavní účinná složka Roundupu a další. Nemůžeme si dovolit vystavovat populace našich opylovačů takovémuto hroznému nebezpečí. Tak, opravdu je to, dámy a pánové, velice, velice závažné. Zahráváme si tady ze vším. No, je to ještě obsáhlejší, takže bychom se tomu mohli věnovat tady tomu sérajtu, pokud tomu najdu články klidně v další hodině nebo v některém jiných dílů nějakého vysílání našeho, protože to opravdu nebezpečí. Vzpomeňte na Alberta Einsteina, který řekl, že jestliže vymřou včely, tak do 4 let zahyne lidstvo. Komplet, sakum prdum. samozřejmě pár nějakých tady zůstane. Tože vzpomeňte si na kolapsy včel, jste hlavně ve Spojených státech. Kdy to začalo? Vzpomeňte si, kdy se tam začaly používat geneticky modifikované organismy. K hubení plevelů Roundup, pak se udělali Roundup Ready rostliny a další a další a další to věci. A pak si můžete vzpomenout například na Bas a Bayer, které jsou hlavními, tedy zrovna v Německu, výrobci těch neonikotinoidů a glyfosátu. Takže se nedivme, že v okolí těchto továren prakticky není život hmyzu. Co budou ti to jíst, asi si nasadí od společnosti Google či od jiných si nasadí asi včelku opylovačku, že ano, robotickou, protože na co by to dělali přece živý včely, ty jsou úplně k ničemu, ty jdou jenom zabít. Tak, ale za vším má prsty, nebo za většinou věcí má prsty výkladních skříní Rockefellerů a Rothschildů a dalších. Samozřejmě George Soros, tedy George Soros. Tak my se na ní ještě koukneme, co má okolo sebe za kámoše. Pravá ruka, tedy Sorosová, a samozřejmě Soros myšlen jako obhájce odkazu Václava Havla, tak jeho pravá ruka byla začena za znásilňování a obchod s lidmi, tedy s bílým masem. Dotyčný pán se jmenuje Howard Rubin. Je široce známý jako pravá ruka George Sorose a byl podle dokumentů obviněn tedy z vedení podnikání obchodu s lidmi, přičemž své oběti znásilňoval, brutálně napadal a zotročoval ženy tedy v sexuálním žaláři, který si pořídil za 8 milionů amerických dolarů na Manhattanu. Tohoto bývalého obchodníka z Wall Streetu, tedy Howarda Rubina, dnes je mu 62 let, obvinili tři ženy, včetně tedy dvou vysoce profilovaných zajíčků z Playboye časopisu, že tedy tento Howard Rubin znásilňoval a mlátil v půdním apartmánu ve středu města, který je tedy prý vybaven samými provazy, řetězy a dalšími sádlo, máslo, pomůckami. O této Sorosově pravé ruce se říká, že tam tedy nalákal tucty žen z celých Spojených států amerických nabídkami od 2 to 5 tisíc amerických dolarů na údajné činnosti společnic a fotomodelek. Zkrátka byly to šetky, kdy je tedy následně tedy napadal tak brutálně, že podle obžaloby potřebovali kosmetickou a dentální nápravnou chirurgii. Takže pán asi studoval 50 odstínů šedí, modře, černě a já nevím čeho všeho, že ano. O této Sorosově pravé ruce tedy se říká a hlavně tedy Daily Mail k tomu hlásí, pozor, při jedné takovéto prý seanci tento ženatý otec od rodiny podle obžaloby údajně nasadil jedné ženě roubík a týrali bodlem k nahánění bíků v samotném rozkroku, než ji nakonec znásilnil. Jinou ženu mlátil do prstů tak brutálně, že jí z rozrvaného pravého prsu, pardon, do prsů jí mlátil, že jí z rozrvaného pravého prsu vymlátil ven silikonový implantát, za což jí ale vyplatil 20 tisíc dolarů na opravu. Uvádí se v obžalobě podaného advokátem Johnem Belestrierem. Žaloba tvrdí, že pan Rubin oběti týral, že svazoval a že tedy neobyčejně znásilňoval, kdy jedné říkal, znásilňuji tě tak, jako znásilňuji svoji dceru. No, tak takováto kvítka má tedy George Soros. To je přesně ta pravá podstata jejich smíšení světa. Máte prachy, tak si můžete dovolit jakoukoliv prasárnu. Takže dnešní zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti byly čerpány z Final Wordu Erika Besta, svobodnýchnovin.eu, světkolemnás.info, ze slovanskékošle.cz, novarepublika.cz, eurasia24.cz a týden.cz, také zprávy.idnes.cz a samozřejmě z časopisu Šifra. Tram tadadá. Takže tímto máme dnešní zprávy za sebou a my se hned koukneme dále. Na co? To ještě nevím.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.